значение, така.
Сега, ще прочетем два пасажа, в които двама души, които са избрани от Бога да извършат велики дела в Неговото име, които са велики хора в самите писания, се провалят. Не само се провалят, ами Господ им казва, че няма ерикво си, няма да им го даде, защото не са били послушни. Нали, смисъл. Не точно, ще видите за какво става. Бе, първото е в първият човек, за който говорим, е Моисей. И тя е една история, която е известна, нали? Поне ние си четем от време на време, даже сме дискутирали. Това е в книга Числа от 7 до 12 стих. И Господ говори на Моисей, казвайки: вземи жезъла и свикай обществото ти и брат ти Арон, и пред очите им говорете на канарата, и тя ще даде водата си, така ще им извадите вода из канарата и ще напоиш обществото и добитъка им. Това беше момент, в който те се караха. Нали? Те даже и негодуваха, на български изразът псуваха и са говорили много грубо и са хулили Бога. Господ му казва на Моисей: сега ще отидеш и ще им дадеш вода да се напият и те, и добитъка им да се напият. Обаче Моисей е бесен, защото той вече не може да ги е търпи колко грозно се отнасят с Бога. И те Моисей взе жезъла, който беше пред Господа, според както той му заповяда, и като свика Моисей и Арон и обществото пред канарата, той им каза: чуйте сега, вие бунтовници, да ви извадим ли вода из тая канара. Тогава Моисей дигна ръката си и жезъла си и удари канарата два пъти. Потече много вода. Та обществото и добитъкът им пиха. Сега, в думите, които четеме, не пише Господ да му е казвал да удря канарата. Господ му казва да говори на канарата. Нали? А той говори на народа и не им говори хубаво, им говори така. Между другото, Исус, нали, говори за това, ако някой каже на брат си, нали, безумецо, бунтовнико и така нататък, че се излага на съда. Но Господ каза на Моисей и на Арон: понеже не ме вярвахте, за да ме осветите пред израелтяните, затова вие няма да въведете това общество в земята, която им дава.
Това има и нещо друго. Да ви извадим ли вода из тая канара? Те въобще не споменават за Бог, че ще го направи. Те казват да ви извадим,
да,
ли?
Той ще извади водата, да. Така, съгласен. Но, фактически какво се случва? Господ му е казал на Моисей много неща, които той да направи. Ако трябва да си спомним как започва цялата история, той в началото Моисей не искаше да ходи да ги прави тези неща. И Господ трябваше да го убеждава, по едно време му се караше пак, щеше да го убива и разни други работи се случваха. Но в крайна сметка Моисей се научи да върши Божията воля и даже той правеше неща, които показваха, че той разбира за какво Господ го вика и защо Господ го използва. Той застана на Хорив, когато беше с Бога, когато бяха направили златното теле, той застана пред Бога и се застъпи за хората и каза: Господи, не може сега да ги убиеш, защото Господ искаше да ги избие. И Моисей стана застъпник за людите. Нещо, в което той свърши повече от това, което се очакваше от него. Не, че Господ не е знаел, че той точно така трябва да стане, но той не му каза Господ това да го направи, но Моисей го направи. И тук, всъщност, Моисей си остана този великия Моисей, който изведе евреите от Египет, обаче Господ не му даде да бъде този великия човек, който ги и въведе в обещаната земя. И сега някой го отчитат като много голям фал, но днес това, което четеме, е, че всъщност тези неща се случват непрекъснато с Божите люди. И това просто е един пример какво се случило с Моисей. Ще ви дадем още един пример, който е в Летописи 22 глава. Първа книга Летописи 22 глава, същите стихове, 7 до 12. И Давид каза на Соломон: сине мой, аз пожелах в сърцето си да построя дом за името на Господа моя Бог. Но Господното слово дойде до мене, което каза. Той иска да свърши нещо за Бога. Това е връзка с тия молитвите, за които си говорихме преди малко. Че ти искаш нещо да направиш за Бога, обаче Господ ти казва, моята воля не е това нещо да не стане така. И Господ му обяснява обаче на него. Много кръв си пролял и големи войни си водил. Ти няма да построиш дом за името ми, защото си пролял много кръв на земята пред мене. Ето ще ти се роди син, който ще бъде спокоен човек, защото ще го успокоя от всичките неприятели около него, понеже Соломон ще бъде името му и в неговите дни ще дам мир и тишина на Израил. И той ще построи дом за името ми, и той ще ми бъде син, и аз ще му бъда отец, и ще утвърдя престола на царството му над Израил до века. Сега, сине мой, Господ да бъде с тебе и ти да благоуспееш, да построиш дома на Господа твоя Бог, както той е говорил за тебе. Значи Господ казва, че Соломон ще стане цар след Давид, че той ще построи дома и че Давид не може да построи дома заради това, което той е правил. И в много случаи той го е правил за Бога. И Господ казва, да, но ти не можеш да ми построиш дом за името. Трябва друг човек, който да го построи. Защо според вас Господ не иска един пълководец да построи Господния дом? Защото има много голяма опасност следващите пълководци след него да смятат, че точно това е начин да се служи на Бога, нали? Като се пролива кръв. А всъщност Господ иска примера за този, който строи дом на Бога, да бъде миротворец. И това е едната от причините. Сега, сине мой, Господ да бъде с тебе и ти да благоуспееш да построиш дома на Господа твоя Бог, както той е говорил за тебе. Само да ти даде Господ мъдрост и разум и да те опътва за управлението на Израил, за да пазиш закона на Господа твоя Бог. И така, тук на това място Давид казва на Соломон. Всъщност мисля, че той му казва, че той ще построи дома, но и му казва, внимавай да пазиш закона на Господа твоя Бог. И ние знаем историята. Знаем, че в крайна сметка Соломон построява дома, обаче втората част не я изпълнява до край. Той се проваля също, защото не изпълнява закона на своя Бог. Не го пази. И отстъпва от него. И така ние виждаме как Моисей имаше пропуски. Тук не говорим за по-големите пропуски на Давид. Не говорим за Илия, който можеше да сваля огън от небето. Нали? Исус казва, между родените от жена не е имал по-голям. Нали? В смисъл, че най-големия пророк е Илия. Илия е този, който е най-големия пророк от древността. Че неговият дух е бил най-силен. Той отиде при Бога и каза, аз повече не искам да съм пророк. И сега, ако тези хора се провалят, ние какво правим? Ние как ходим с Бога? Ние правим ли грешки? Ние правим грешки. Можем ли да свършим нещо за Бога? Можем. От какво зависи колко грешки ще направим и колко неща ще можем да свършим, където трябва. Как мислите? Как мислите?
Кого избираме?
Кого избираме? Кво трябва да изберем?
Може да изберем да си правим грешките, може да изберем да се поправим.
Това е свързано с това, което си говорихме преди малко за децата. Че Исус казва, ако не станете като дечицата, не може да влезете в Божието царство. Защото онзи, който влиза в Божието царство, той се научава да слуша Бога и да внимава на това, което Господ му говори. Соломон не внимаваше.
Дечицата внимава.
Давид, той внимаваше, но имаше неща, които не беше направил както трябва. Но не беше такъв, фактически неговия път, начина по който Господ го водеше него, не беше такъв, че той да може да построи дом на Бога. Моисей слушаше Бога, но имаше моменти, когато не го слушаше. Това, което искам да ви кажа днес е, че ако тези хора бяха Божи люди и Господ извърши велики дела чрез тях, това означава, че той днеска върши велики дела чрез обикновени хора, които често грешат. Или по-малко, но понякога път по-често. Става просто за това, че когато някой свърши нещо не както трябва, това не го дисквалифицира, той да не може нищо да свърши за Бога. Това просто е все едно, че имаш... Ако трябва всеки ден да имаш нещо, което трябва да свършиш за Бога, ще има дни, в които ще го свършваш. Ще има дни, в които няма да го свършваш. И от какво зависи? От какво зависи? Зависи дали този ден си слушал Бога. И когато дойдоха при народа, това е в Матей 17 глава, 14-12 стих. И когато дойдоха при народа, приближи се до него един човек, който коленичи пред него и каза: Господи, смили се за сина ми, защото епилептик и зле страда, понеже пада в огъня и често в водата, и доведох го при твоите ученици, но те не можаха да го изцелят. А Исус в отговор каза: слушайте внимателно. О, роден е вярващ и извратен, до кога ще бъда с вас? До кога ще ви търпя? Доведете го тук при мене. И Исус мъмри бяса и той излезе от него, момчето оздравява в същия час. Тогава учениците дойдоха при Исус насаме и казаха: защо ние не можахме да го изгоним? А той им каза: поради вашето маловерие. Поради вашето маловерие. И по-нататък той казва, че този бяс излиза само с пост, с молитва. И така, обаче, тук той използва една дума, която той това нещо той не го казва никъде другаде в този свят. Исус. Той казва: до кога ще ви търпя? И това е, защо искам да обърна внимание на това нещо. Защото Господ всъщност ни търпи винаги. Дори тогава, когато сме неверни. Когато сме маловерци. Той ни търпи. И той не иска да ни търпи. Той иска ние да се научим да бъдем верци. Да бъдем послушни. Да го слушаме. Да внимаваме на това, което той ни говори.
Исус го казва. Той Исус го казва.
Да, точно така. Той го казва. И сега, обаче, искам да видите нещо. Господ знае ние какви сме. Той знае нашия състав. Той иска от тебе да бъдеш послушен и той ти казва какво да правиш. И той знае, че ти от време на време ще бъдеш непослушен. От време на време ще кажеш: ей сега, и днеска ли трябва да ги обичам тия извратени евреи, които продължават да хулят Божието име в лице? Не е ли по-добре днеска да ги фана тоягата и да им фърля един бой? И Бог ти казва: понеже ти днеска реши да не ги обичаш, няма да ти дам да влезеш в обещаната земя. И всички ти разбираш, че тук си се провалил, защото е имало възможност да свършиш това, което Бог ти казва. Господ ти казва какво точно да направиш, но ти решаваш, че днеска няма да го направиш. Днеска ще си направиш това, което ти искаш. И сега. Исус, когато идва, той изпълнява Божията воля до край. Нали? Той няма ден, в който той не изпълнява Божията воля. Всеки ден той върши точно това, което Бог очаква от него. И вижте какво пише в Евреи 4 глава. Сповядай. Добър вечер. А не, без звук. А не, какъв език? А не, това е на английски. Чакай. Ети на Бог. И така, Господ в цялата история на човека, още от, от Едемската градина, той казва на човека, свърши това нещо и човека някои неща ги върши, някои неща не ги върши. Она история с дървото, дето не трябваше да иде от него, нея не я свърши. И оттам насетне все е така. Все има неща, които човека не прави както трябва. Обаче накрая Господ праща един, който свършва всичко както трябва. Който се покорява на Бога до край. В Евреи 4 глава, 14-16 стих пише така. И тъй като имаме велик първосвещеник, Исуса Божия Син, който е преминал до най-високите небеса, нека държим това, което сме изповядали. Това преминал до най-високите небеса означава, че той е стигнал. Има едно откровение на Даниил, в който един като човешки син стигна до древния подни. Той стига до престола на Отца по един специален начин. И този специален начин е той изпълнява волята на своя Отец до край. И нито един друг, нито едно друго същество в света, създадено от Бога, не го е направило това нещо. Нито земните, нито небесните. Нито хората, нито ангелите. Нито началствата и властите на земята или пък на небето не са направили това, което прави Исус. Да се покори на Отец до края. И затова Исус стига до най-високите небеса и получава всяка власт на земята и на небето. Искам да видите как Павел обяснява на... Това може да не е Павел, нали? Павел, всъщност, защото това е в следващия стих в Колосяни. И казва така. Който е преминал до най-високите небеса, нека държим това, което сме изповядали, защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашата немощ. В коя немощ? За коя немощ говори автора на книга Евреи? Той не говори за нашата физическа немощ, да не можем да дигаме много големи тежести или пък да бягаме много бързо. Той говори за нашата духовна немощ, да вършим Божията воля. И той казва... Той състрадава в нашата немощ. А имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях. Тоест, виждате ли, че тук става дума за духовна немощ? Че той е бил изкушен като нас. Ние сме изкушавани всеки ден. Един ден издържаме на изкушението, един ден не издържаме на изкушението. Но Исус, въпреки че е бил изкушен като нас, и той им казва на ония, до кога ще ви търпя? До кога ще трябва да търпя всичко това заради вас? Обаче не спира да го търпи и продължава. И накрая, когато се оказва, че той не се оказва, не, той си го знае, че трябва и да умре за същите тези маловерци, той умира на кръста за тях. Моисей се замисли и не искаше по едно време. Но Исус не се замисли. Исус изпълни волята на Отца до край. Той е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях. Не е свършил онова, което Бог не иска, е свършил онова, което Бог иска. Затова, нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно. Сега, днеска този стих, фактически този стих, който е 12 и 13, не, 15 и 16, искам да ви го обясня, не искам да съм сигурен, че го разбирате. Исус Христос е способен да изпълни волята на Бога до край. Тази способност не я има нито едно друго същество на земята или на небето. Ние знаем защо Той е способен. Защото Той е Божия Син, Той е единороден от Отца, Той е като Него. Дори и като Него, Той във същност му се покорява и свършва абсолютно всичко, което неговия отец иска да бъде свършено. И сега, днеска, ти в твоята немощ, ако искаш да свършиш нещо за Бога, имаш един помощник. Исус е до тебе. И той казва, нека да пристъпваме с дръзновение към престола на благодата, за да придобие милост и да намерим благодат, която да помага Има нещо, което ни помага на време, когато ти трябва. Тоест, онова послушание, което има Исус към своя отец, което е безусловно послушание и нищо не може да му попречи да послуша отца, това послушание Исус може да те научи на него. Ако ти искаш, ако ти отиваш при престола на благодата и кажеш: Господи, аз вчера омазах всичко. Нито едно от нещата, които искаш да върши, аз не го направих както трябва. Но днеска ти отиваш, понеже вчера не си отишъл, затова е станала цялата. Днеска ти отиваш при престола на благодата и казваш: Исусе, научи ме днеска да свърша това, което Бог иска, а не да свърша това, което на мен ми се иска. То ще бъде под всякаква форма. Аз трябва днеска да отида да направя някакво добро дело там. Обаче, има толкова много други неща, които ми пречат и които трябва да ги свърша също. И в крайна сметка не ми остана време за него. Аз имам слабост. И има един, който може да ми помогне в тази слабост, защото той във всяко едно нещо е бил изкушен като мене да не свърши Божията воля днеска. Обаче той я свърши и днеска, и следващия ден, и до края, докато отиде на кръста. Разбирате ли? Когато Бог казва на Моисей и на Аарон: вие няма да въведете това общество в обещаната земя, той ме е ядосан. Той ме е ядосан. Господ знае обаче предварително, че Моисей няма да свърши работа както трябва, защото той знае всичко. Нали така? Той знае какво ще направи Соломон. Той знае какво ще направи Илия. Той знае всички ние какво ще направим. И въпреки това той идва и ни казва какво иска той от нас да правим. Той идва при теб и ти казва: искам да го направиш това нещо. И ти се опъваш.
При мен защо не е дошъл да ми
кажа? Не, той е дошъл при всеки един. Смисъл, няма нужда той да идва лично на тебе да ти казва нещо. Ти просто четеш в Библията какво трябва да правиш и трябва да го правиш. Всеки ден. И Господ ни е определил нашия земен живот по този начин да минава. Ако ти не отиваш при Бога да го питаш какво да правиш днеска, как да се държиш, кое не е наред, какво трябва да се оправи, ти ще ги оплескаш нещата. Господ така е подредил света, в който ние живеем. Ако ти не отиваш при Бога, ти си живееш в грях и понякога дори не го съзнаваш. Но когато отидеш при Бога, ти започваш да виждаш нещата, които не са наред. И когато ходиш редовно при Бога, въпреки че ти не си наред, Господ ги оправя постепенно, едно по едно. Един ден ще бъде по-добре, друг ден ще няма да бъде по-добре. Но желанието на Бога не е ти да свършиш всичко както трябва, а днеска да ходиш при Бога и да го питаш какво да правиш. И утре да ходиш при Бога и да го питаш какво да правиш. Както Исус правеше всичко, всеки ден, така както Бог иска. Това е желанието на Бога. Искам да видите хората, които са вярващи, нали? Определят себе си като вярващи, религиозните хора. Има два вида. Едните търсят закон, едните търсят буква. Те искат някакво правило, искат нещо, което да бъде изпълнено и всичко да бъде наред. Но те се провалят, защото в Библията пише, че ти трябва да обичаш Бога с цялото сърце и с всичката си душа и с всичките си сила. И Господ не иска. Значи ти търсиш правило, защото не искаш да обичаш. Ако ти искаш да обичаш, ти нямаш нужда от правило. Ти отиваш при Бога и го питаш какво да правиш. И той ти казва какво да правиш. И Господ няма да приеме религиозните хора. Той няма да приеме онези, които чакат нещо да им се каже, нещо да им се подреди и да им се каже: това ще бъде така, това така трябва да го правите и така. Той търси хора, които искат да живеят с него, които искат да го слушат, които отиват при него и го гледат в устата какво казва. И ако ти искаш да ти бъде хубаво, потърси Бога. Потърси Бога и му кажи: Господи, научи ме да те виждам, да виждам какъв си. Да знам защо целият свят трябва да се покланя. Научи ме да те обичам. Защото когато той дойде и цялата земя му се поклони, ще им бъде добре само на уния, които го обичат. Защото всички ще се покланят. И тия, които не го обичат, и тия, които го обичат. Но тия, които го обичат, те ще бъдат радостни. На тях ще им бъде хубаво. Ония, които не го обичат, на тях ще им бъде зле. И така, Господ иска ние да го слушаме всеки ден. Ако днеска се провалим, си кажем, утре трябва да отида. По-рано. Задължително. Защото днеска не успях. И така, искам да видите тези грешки, които правеха великите свидетели в Стария Завет и в Новия. Те не са грешки, които ги дисквалифицират. Те са грешки, които всеки един от нас прави. Но тези грешки, те могат или да ти кажат, ти можеш да кажеш, о, аз понеже не мога да направиш какво трябва, значи не ставам за нищо. Или всъщност може да си кажеш, аз не познавам достатъчно добре Бога, аз трябва да отида, аз трябва да знам повече за Него, трябва да се моля повече, трябва да чета повече Словото, трябва да го търся повече. Тези вторите се спасяват, първите умират. Е така, ще завършим с Колосяни 2 глава, 9 до 15 стих. Павел говори за Исус и казва, защото в Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството. То е Божеството в пълнота. Когато ти отидеш при Исус, онези, които са живяли с Него и са ходили с Него, те са усещали в Него, че има нещо, което го няма никъде другаде. Нали? Тогава, когато Той каза на апостолите, и вие ли искате да си отидете от мен? Петър му каза, при кого да отидем? При кого да отидем? Само ти имаш думи на вечен живот. Няма никой като тебе. Нали? Тоест, те са усещали, че в Него има неща, които дори някой по някакъв път нещо да им е показвал подобно. Той не може да се сравнява с Исус. Защото в Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството. И вие, казва, имате пълнота в Него. Вие имате пълнота в Него. Божеството може да обитава във вас напълно също, когато вие отивате при Него. Тоест, ако вие днеска искате от Исус Той да ви научи да слушате напълно Бога и Бог да пребъдва във вас, Той ще го направи. Колко време ще отнеме и през какво ще трябва да минете, Той си знае. Но Той точно това иска. Той иска да обитава във вас напълно. И в мене. Който е глава на всяко началство и власт. Исус е глава на всяко началство. В Него бяхте и обрязани, с обрязване не от ръка извършено, но с обрязването, което от Христа, като съблякохте плъското тяло, погребани с Него в кръщението, в което бидохте и възкресени с Него, чрез вяра в действието на Бога, който го възкреси от мъртвите. И вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенията си и необрязаното си плътско естество. И това е нашето естество. Вас съживи с Него, като прости всичките ви престъпления и като изличи противния нам в постановленията му закон, който беше враждебен нам, махна го отсред и го прикова на кръста. И като ограби всички началства и властите, изведе ги на показ явно, тържествувайки над тях явно чрез Него. За какво говори Павел? Тези думи са едни от най-странните думи в Новия Завет. Той казва, че Исус е ограбил всичките началства и власти. Как ги е ограбил? Първо, Той им взима началството и властта. Нали? Исус казва, на мен ми се даде всяка власт на небето и на земята. Тоест, тези началници и власти, Той придобива тяхната власт за себе си. Той става техен началник. Те му стават покорни. И второто нещо, с което Той ги ограбва, това сме ние. Защото ние сме тези, които сме им покорни в плътта си, в нашите желания, в нашите трудове. Днеска сме им покорни. Трябва да ходиш на работа, трябва да изпълняваш това, което началникът ти казва. Ама той не се интересува от това, което Бог иска. Той си има други грижи. Обаче Исус те измъква от тяхната власт. И ти ставаш Негов. И той в крайна сметка това, което той прави, когато изпълнява волята на Отца до край, той спечелва две неща. първо му се дава всяка власт на небето и на земята. И второ, му се дава власт да прощава всичките ти грехове, колкото и да са, и да те въвежда в царството на Бога. Той има тая власт. И той я придоби със своето послушание. Четете Исаия 53 глава, ще видите. Там пише точно това. И така, този същия. Той знае, че ти днеска не можеш. Той знае, че ти днеска си слаб, че ти не си се молил достатъчно, че ти негодуваш в сърцето си много често. Той го знае това нещо. Обаче въпросът, който ти задава днеска и утре, и винаги ще пита. Ти искаш ли да живееш с Бога? Искаш ли да го слушаш? Искаш ли да бъдеш в Божието царство и да бъдеш щастлив, че Господ царува? И ако ти кажеш да, той ще намери. Той ще те измъкне. Той ще те промени. Просто трябва да поискаш. Това, което ние четем, словото, което ни е дадено, то ни е дадено за това. За да поискаме да бъде Божията воля, да стане това, което Бог иска, защото Той е неизмеримо по-добро от това, което ние можем въобще да си представим. И ако ние поискаме да бъде Неговата воля, Господ ще я направи в нашия живот. Нищо, че ние сме немощни, нищо, че не можем, нищо, че не всеки ден искаме толкова, колкото точно в този момент. Това няма значение. Господ ни знае. Той казва, вижте, аз ще ви науча. Днеска ще те науча, утре ще пропуснеш урока, но след това пак ще те науча. И ако ти си вземеш уроците, в крайна сметка ти ще свикнеш всеки ден да идваш при мене. И всеки ден да ме слушаш. И в един момент ще установиш, че провалите са изчезнали. Че ти вече знаеш как да ходиш с мене. И вече не си ти. А съм аз. И ще те въведа в обещаното царство. Защото само Той може да ни въведе в Божието царство. Слава на Бога!